أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
Dari bumi Cilengsi mengudara.
Roja. Radio dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.
Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Antum masih bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Radio dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Roja. Untuk selanjutnya kita ikuti kajian ilmiah berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan pendengar Roja FM 107,9, antum masih bersama Roja FM, radio dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita akan mulai kembali dialog interaktif tentang rumah tangga yang seperti biasa disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini di studio Roja FM menemui pendengar Roja FM yang ada di Cilengsi dan sekitarnya. Permasalahan rumah tangga apapun yang selama ini menggelayut di dalam hati, saatnya antum untuk menyampaikan atau berkeluh atau meminta nasihat kepada Ustaz Firdaus Sanusi. Untuk itu kami membuka line seperti biasa di nomor 702-41411, SMS di 0817-819-185. Silahkan ya, antum bisa menghubunginya setelah nasihat-nasihat yang akan disampaikan sebelumnya tentunya. Benar JFM 107,9 yang sudah berumah tangga atau yang masih single atau mempunyai problema permasalahan yang sangat sulit, insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini akan ada solusinya. Untuk itu pendengar JFM 107,9 tetap untuk mengikuti acara kami sampai pukul 9:30 malam nanti. Ya, dan alhamdulillah kita akan mulai saja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tafadhol untuk waktunya pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. para pendengar Radio Roja FM yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakirina ala ni'amihi, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya memberikan nikmat serta karunia kepada kita sekalian, dari sejak kita dalam kandungan orang tua kita masing-masing hingga kita dewasa, hingga kita tua, bahkan terlebih-lebih ketika kita telah wafat, telah meninggal dunia, justru semakin bertambah banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita sekalian. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika seandainya kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika seandainya kalian kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih kepadanya, maka azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Tentunya dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita sekalian. Berapa banyak kita saksikan orang berharap untuk dapat hidup di dalam naungan agama Islam, tetapi hingga akhir hayat mereka tidak pernah memperolehnya. Tetapi kenyataan yang kita lihat bahwa sungguhnya tidak semua orang mampu untuk memanfaatkan nikmat ini, sehingga pada akhirnya mereka justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup penuh dengan maksiat, hidup penuh dengan berbagai macam perbuatan dosa yang pada akhirnya semakin menjauhkan mereka dari tuntunan Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak kita saksikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, dalam hal ini saya perlu mengingatkan kembali tentang sebab-sebab pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah takwa Allah. Hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah merupakan wasiat semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya masing-masing. Begitu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada umatnya, kepada kita sekalian, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana di satu hadis yang sahih dari seorang sahabat Irbad bin Sariyah, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang membuat air mata para sahabat berlinang dan menggetarkan hati-hati mereka, lantas para sahabat pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Ini wasiat Rasulullah kepada kita sekalian. Yang oleh sebagian umatnya bahwa ini adalah hal yang sepele. Padahal takwa adalah merupakan satu nilai yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolok ukur kemuliaan seseorang dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, maka semakin mulia pula lah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ia firmankan, inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan menempati surga Jannatul Na'im. Yang terbanyak di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti kemudian oleh orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Akhlak-akhlak yang mulia yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita sekalian. Kemudian sebab yang kedua, pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seseorang atau kepada umat manakala mereka meninggalkan maksiat. Tarkul ma'asi, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Selama Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan dosa, kita tinggalkan. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa hal itu adalah merupakan perbuatan dosa, kita jauhkan. Ketika seseorang telah menganggap bahwa perbuatan dosa adalah masalah yang biasa, masalah yang kecil, masalah yang sepele, dan mereka terus melakukannya, maka sampai saatnya kelak mereka tidak akan lagi mampu untuk keluar dari lingkaran syaitan. Tidak akan mampu lagi keluar untuk keluar daripada perbuatan dosa dan maksiatnya, dan mereka akan terus berkubang dengan dosa dan maksiat. Kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, kullu bani Adam idza akhta khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbahu wa in 'ada zida fiha wa huwa ran alladhi dhakara Allah kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiap-tiap anak cucu Adam apabila mereka melakukan perbuatan salah dan dosa, maka akan dicatat di hatinya titik hitam. Apabila ia mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut, kemudian dia segera beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan yang ia lakukan, dan ia nyatakan taubatnya kepadanya, maka hatinya pun akan jernih kembali, bersinar kembali, terang kembali. Tetapi manakala dia kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, zida fiha, maka titik-titik hitam itu akan semakin bertambah, yang pada akhirnya menutupi hatinya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla barana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian, bahkan hati mereka tertutup karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kenyataan yang kita saksikan, kenyataan yang kita lihat, manakala orang berbuat dosa dan maksiat, maka mereka tidak mampu untuk keluar dari kubangan lumpur dan dosa tersebut, yang pada akhirnya mereka semakin jauh dari tuntunan Allah, semakin jauh dari peringatan-peringatan Allah, semakin jauh dari peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita saksikan masyarakat di mana mereka membawa dosa dan maksiat sampai akhir hayat mereka. Mereka tinggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Tidak jarang kita saksikan setiap hari melalui tayangan-tayangan di mass media, audiovisual, kita saksikan setiap hari orang mati, orang meninggal dunia membawa dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Semakin kelam dan hitam wajah-wajah mereka, karena semakin keluh lidah mereka juga daripada mengingat Allah, daripada zikrullah, daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi manakala mereka anggap bahwa perbuatan dosa ada hal yang lumrah, hal yang biasa. Waliyadzbillah, na'udzubillah min dzalik. Tidak akan ada lagi kalimat-kalimat istighfar yang keluar dari lisannya. Tidak akan pernah ada lagi usaha-usahanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Pada betapa banyak kita saksikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Di antaranya Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas istaghfiru wa tubu ila Allah. Fa inni astaghfiru wa atubu ila Allah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Rasulullah, beristighfarlah kalian kepada Allah, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, karena sungguhnya aku ini, kata Rasulullah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah, orang yang dijamin dirinya masuk ke dalam sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah berbuat dosa dari kecil hingga ia dewasa, beristighfar, bertobat kepada Allah 100 kali. Bagaimana dengan kita? Manusia tidak punya jaminan untuk dimasukkan ke dalam sorga Allah Subhanahu wa taala. Betapa naifnya manusia yang lidah-lidah mereka tidak pernah berupaya membasahi lidah-lidah mereka dengan istighfar, dengan zikrullah. Waliyadzubillah. Yang ketiga, al-isti'anah billah. Selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam masaib, dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerembab ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup ini senantiasa mendapatkan ridhanya, mendapatkan cintanya. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena fenomena yang kita saksikan saat ini, betapa banyak kehidupan rumah tangga yang seolah-olah nampak di depan mata kita. Kita saksikan mereka hidup damai, tentera, harmonis. Tapi ternyata kita saksikan banyak keluarga-keluarga yang demikian, yang tidak disangka dan tidak diduga ternyata jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangka dengan sangkaan yang baik, rumah tangga itu rumah tangga si fulan, masya Allah, alhamdulillah, bahagia, anak-anaknya tumbuh penuh dengan keceriaan. Tetapi ternyata kita saksikan banyak rumah tangga yang justru mereka menentang ayat-ayat Allah, menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita saksikan banyak istri-istri yang kita tidak sangka, tidak duga, ternyata istri-istri yang senantiasa tidak patuh kepada suaminya. Bahkan kita saksikan ada di antaranya istri-istri yang arogan, yang apabila diingatkan oleh suaminya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kemarahan. Tidak mau menegur suaminya, tidak mau menerima nasihat suaminya. Ini fenomena yang kita saksikan saat ini. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian betapa jika seandainya ilmu itu sudah kita peroleh, sudah kita dapatkan, maka kewajiban berikutnya bagi kita adalah mengamalkan ilmu tersebut. Betapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang mereka faham, mengerti, tahu tentang ilmu din, namun mereka tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu limatakuluna ma la taf'alun? Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maktan 'indallahi, besar murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. An taqulu ma la taf'al. Kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Untuk itu sering para pendengar yang berbahagia saya sampaikan, dalam hal memilih seorang pasangan hidup, yang terbaik adalah orang yang faham dan mengerti tentang agama. Jika ia mengerti, memahami agama, dan tentunya dia berupaya untuk mengamalkan agama tersebut, insyaallah rumah tangga ini akan bahagia. Tetapi jika seandainya kita memilih pasangan hidup kita tidak didasari oleh din, tidak didasari oleh agama, bahkan kita melihat yang lain, maka jangan harapkan rumah tangga kita akan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bidhatiddin taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Pilih yang karena agamanya, kalian akan selamat. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih yang karena agamanya, kalian akan bahagia. Karena agama adalah merupakan harta yang sangat berharga. Jika seandainya agama telah ditanggalkan, maka orang itu tidak lagi berharta. Karena harta yang paling berharga adalah din, adalah agama, keyakinan kita kepada kebenaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang kita aplikasikan, yang kita implementasikan, yang kita amalkan dalam kehidupan nyata. Bukan sekedar teori. Jika ini menjadi pilihan kita, prioritas kita yang paling utama dan pertama dalam membangun rumah tangga, maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan yang dalam istilah agama as-sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam.
Demikian pada RJPM 1079, satu tausiah dari Ustaz Firdaus Sanusi. Bagaimana kita dalam berumah tangga, tentunya ada beberapa hal yang harus antum perhatikan. Tidak hanya saja dengan kecantikan bagi wanita ataupun dengan hartanya saja, tapi diutamakan tentunya dengan agamanya. Untuk itu kepada RJPM 107,9, kami mencoba membuka line ini pada malam hari ini di 702-41411. Bagi antum yang ingin menyampaikan berbagai masalah, permasalahan rumah tangga, antum bisa hubungi di 702-41411 atau di 0817-819-185. Sebelumnya kita jeda dahulu dengan yang satu ini.
لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
Roja 107,9 FM.
Ya, pendengar Roja FM 107,9, nanti masih bersama Roja FM, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan kami persilakan bagi antum yang pada malam hari ini ingin menyampaikan sesuatu hal, tentunya kepada Ustaz Firdaus Sanusi tentang rumah tangga. Polemik apa yang terjadi pada kita, tentunya antum bisa hubungi langsung di Roja FM, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Baik Ustaz, kita akan buka saja telepon pertama dari pendengar. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Dari mana Ibu?
Dari Wanaherang.
Dari Wanaherang.
Ya, saya mau bertanya gini. Ya. Suatu rumah tangga yang kelihatannya ya adem ayem atau sakinah lah. Hmm. Terus enggak lama kemudian ya suaminya diam-diam gitu kan punya istri lagi. Terus dalam rumah tangga itu akhirnya ya terjadi apa ya, suatu ya Uruhan dari pihak perempuannya itu kan, jadi ada kecemburuan, terus ya akhirnya banyak apa sih ya, perselisihan atau gimana lah, perasaan gak enak dari pihak istrinya. Apakah itu apa kurangnya iman atau bagaimana itu kan? emang kan laki-laki kan diperbolehkan untuk apa mempunyai lebih dari satu istri. Itu bagaimana Pak Ustaz tanggapannya, Ustaz?
Terima kasih, Bu.
Iya.
Assalamualaikum. Baik. Ini memang satu problem yang banyak dialami oleh rumah tangga kaum muslimin. Pada intinya memang yang namanya ta'addud itu istilahnya ya, artinya kawin menikah lebih dari satu itu adalah merupakan sesuatu yang masyru' yang disyariatkan. Karena bunyi ayat dari Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matsna wa tsalaatsa wa ruba'." Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik ya, dari kalangan kaum muslimin itu 2, 3, atau 4 ya. Tapi kalau kalian takut tidak dapat berbuat adil, maka 1 saja gitu. Ini adalah merupakan ayat Al-Qur'anul Karim yang menegaskan kepada kita sekalian disyariatkannya untuk menikah lebih dari 1 orang. Tetapi tentu catatannya adalah dasar daripada pernikahan yang kita lakukan itu betul-betul syariat gitu. Tidak hanya semata-mata hawa nafsu, semata-mata melampiaskan hawa nafsu kita ya, tidak sebatas itu, tidak sekedar itu saja. Yang kedua, kita harus punya ba'ah, artinya punya kemampuan, dan kita harus bisa mengukur diri kita sebatas mana kemampuan kita jika seandainya kita menikah lebih dari satu orang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa melihat ke depan apa dampak positif dan dampak negatif daripada pernikahan yang akan kita lakukan tersebut. Jika seandainya akan berdampak negatif untuk diri kita, keluarga kita, istri kita, serta anak-anak kita, maka tentunya harus kita redam, harus kita rem dulu keinginan kita untuk menikah lagi. Jadi ini kan berhubungan berkaitan dengan yang tadi itu, artinya jika seandainya kebahagiaan yang selama ini kita peroleh kita dapatkan ya, sakinah mawaddah warah dalam rumah tangga kita peroleh, kemudian dengan menikah lagi akan menghancurkan hal itu ya, maka sebaiknya tidak kita lakukan. Ya. Tetapi kalau memang justru akan menambah ketenangan hidup kita, ya, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga kita, ya, dan itu didukung oleh katakanlah misalnya masyarakat yang ada di sekitarnya juga, ya, tentunya dalam hal ini silahkan saja menikah lebih dari satu orang. Tapi kalau sampai terjadi katakanlah bahkan rumah tangga kita hancur, rusak, ya, kita sendiri tidak mampu untuk berbuat adil, gitu kan? Dalam hal ini kita zalim kepada salah satu di antara istri kita, kepada anak-anak perhatian kita berkurang, bimbingan kita kepada mereka berkurang, ya. Nah, ini akan menghancurkan rumah tangga, sebaiknya tidak kita lakukan. Allah a'lam.
Silakan pendengar JPM 107.9 untuk menelpon pada kami di 702-41411 atau di SMS di 0817-819-185. Kita angkat lagi yang kedua. Ya, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dari mana, Ibu?
Dari Cilengsi.
Ya, silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, Pak Ustaz, saya mau nanya, waktu Lebaran itu kan. Insya Allah gitu, saya tuh untuk menjauhkan bid'ah gitu ya. Waktu Lebaran kemarin itu saya nggak berziarah kubur gitu ya sama suami saya. Ternyata di samping itu ibu mertua saya marah gitu. Nah terus akhirnya dikasih pengertian sama suami saya. Ternyata ibu saya pun juga nggak terima dengan pengertian suami saya itu. Bahkan dia berpikir nanti kalau saya mati anak-anak nggak ada yang ziarah kubur gitu. Nah akhirnya karena nggak mau menyakiti hati ibu mertua suami saya itu nggak mau menyakiti hati ibunya, akhirnya dia berpendapat kepada saya, ya udahlah sekarang kita nurutin aja apa maunya dia, katanya. Akhirnya saya jawab dengan berziarah kubur kita turutin, ya iyalah katanya gitu, daripada dia sakit hati. Nah, yang ini jadi saya tanyakan nih Pak Ustaz ya, bagaimana dengan pendapat suami saya itu? Dan bagaimana dengan saya? Apakah saya harus ngikutin suami saya atau dengan tekad saya bahwa saya itu ingin belajar jauh bid'ah-bid'ah gitu Pak Ustaz? Nah, terus yang kedua pertanyaan saya ini Pak Ustaz, hadisnya sahih nggak Pak Ustaz yang ada saya baca salah satu hadis bahwa di dunia ini ada dua wanita yang harus dihormatin, sanjung, dijaga, yaitu satu ibu yang melahirkan, dua dan yang kedua istri yang dinikahkan. Begitu ya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang kesungguh-sungguhan ibu untuk menghindarkan, memelihara dan menjaga diri daripada bid'ah itu satu hal yang mulia, satu hal yang baik, karena memang dalam agama ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW agar kita menjauhkan segala bid'ah yang ada. Ya, kata Rasulullah di potongan hadis yang panjang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, dan jauhkan diri kalian daripada mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Ya, karena setiap yang baru dalam agama itu adalah merupakan bid'ah. Ya. Nah, inilah kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bagaimana konsekuensi dalam beragama, ya, bahwa ada hal-hal yang memang patut untuk kita lakukan dan ada hal-hal yang patut untuk kita hindarkan. Ya, di antaranya yang harus kita hindarkan adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Ziarah kubur itu hakikatnya itu adalah satu syar'i, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Ya. Pada awal-awal keislaman memang ziarah kubur itu diharamkan. Kenapa? Karena akidah umat saat itu belum kokoh, belum kuat. Yang dikhawatirkan akan terjadinya khurafat, ya, kesyirikan di kubur. Setelah akidah umat Islam ini kokoh dan kuat, kemudian maka diperbolehkan ziarah kubur oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya fazuruha. Maka ziarahilah kubur-kubur itu. Ya. Yang menjadi masalah adalah menetapkan bahwa ziarah kubur itu harus misalnya pada saat kita akan masuk hari Ramadan. Misalnya tanggal 29 Sya'bannya. Ya, ditetapkan bahwa tanggal 29 itu adalah hari di mana orang-orang harus berziarah ke kubur. Nah, menetapkan waktu inilah yang tidak diperkenalkan oleh syar'i, karena menetapkan sesuatu yang dikaitkan dengan syariat itu adalah merupakan hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hak kita. Atau misalnya kita tetapkan bahwa ziarah kubur itu ketika masuk Id, Idul Fitri, satu Syawal misalnya. Ya, seperti banyak dilakukan oleh orang di kubur-kubur itu. Maka menetapkan ziarah kubur harus pada tanggal 1 Syawal itu tidak ada dalam syariat, ya. Tidak ada ketetapannya dari syariat, dan menetapkan sesuatu yang ada kaitannya dengan syariat itu adalah merupakan hak otoritas Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak ada hak sama sekali. Jadi dalam hal ini ya kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan berhati-hati sekali terhadap orang tua kita, ya, supaya dia mau menerimanya. Artinya bukan berarti kalau orang tua kita meninggal tidak boleh diziarahi, boleh, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, tetapi tentunya perempuan itu tidak boleh sering-sering untuk ziarah ke kubur. Allahu a'lam. Adapun hadis yang kedua tentang ada dua wanita di dunia ini, Allahu a'lam, ya. Saya belum faham, belum tahu, belum baca hadisnya. Nanti kita lihat lebih dahulu, ya, tentang periwayatan daripada hadis tersebut. Wallahu a'lam.
Ya, pada Raja FM 107.9 seperti biasa kesempatan bagi antum untuk memberikan satu meminta nasihat dari Ustaz Firdaus Sanusi pada malam hari ini. Ya, kita angkat telepon yang ketiga ini, Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, dari mana?
Bapak Haji dari Cilengsi.
Dari Cilengsi.
Ini Ustaz, saya cuma ingin bicara,
yeah,
pengalaman saya waktu pulang ke Cianjur. Ibu saya juga begitu, saya ceritakan waktu itu masalah kalau kita baca Quran dikhususkan kepada orang tua, itu gak sampai, saya bilang gitu.
Yeah.
Nah, ibu saya itu tersinggung, Ustaz. dia sampai marah sama saya gitu.
Iya.
Iya, dia mungkin perasaannya takut gitu kalau misalnya dia meninggal, terus dia tidak dijarahi gitu. Saya sampai waktu itu sampai jam 3 malam nggak bisa tidur. Punya perasaan merasa berdosa gitu terhadap ibu saya. Nah, pas malam itu saya ingat saya pernah mendengar bahwa amalan anak itu akan sampai kepada orang tua walaupun nggak dikhususkan, karena anak kan hasil dari jerih payah orang
betul,
tua.
Betul.
Nah, paginya saya ceritakan pada ibu saya. Nah, walaupun amalan saya misalnya berbuat sesuatu yang baik, yang maksudnya amalan-amalan gitu, itu akan sampai kepada orang tua walaupun dikhususkan. Saya bilang gitu pada ibu saya. Walaupun saya dalilnya juga waktu itu ya lupa. Nah, setelah itu ibu saya kelihatannya ceria gitu.
Alhamdulillah.
Wajahnya itu, iya. Karena ibu saya ya udah tua, dia ya mungkin ilmunya juga ya pas-pasan. Ya, begitu aja Ustaz pengalaman saya itu. Ya saya merasa lega gitu melihat ibu saya ceria.
Alhamdulillah.
Senang gitu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah pengalaman dari seorang bapak yang tadi ibu pertanyakan, ya, bahwa sungguhnya amal seorang anak itu tentunya orang tua pun mendapat bagian daripada amal kebaikan atau amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu hadis yang sahih, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia meninggal dunia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Di antaranya adalah waladun saleh, ya, alladzi yad'u lahu, seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, karena memang anak itu yang ia lakukan dari amal-amal saleh itu adalah merupakan bagian daripada jasa-jasa yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap dirinya. Ya, tentunya dari amal kebaikan yang ia lakukan, orang tuanya pun juga mendapatkan ajar, ya, mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus kita ingatkan kepada orang tua kita, ya, dan insyaallah dengan cara-cara yang lemah lembut, cara-cara yang lain, ya, yang rifq, yang penuh dengan kelemah lembutan, insyaallah orang tua kita mau menerimanya, ya. Dan tentunya sesuai dengan kemampuannya dalam menyerap ilmu, ya. Karena Rasul bersabda, khatibun nas ala qadri ukulihim, bicara kepada manusia sesuai dengan akal mereka, kemampuan mereka. Wallahu'alam.
Ya Ustaz, saya akan coba membuka di SMS ya Ustaz. Ini satu pertanyaan. Apakah dakwah lebih baik dengan lisan, terutama dalam rumah tangga dan pergaulan sehari-hari Ustaz?
Ya, dakwah tentunya tidak hanya sebatas kita tabligh, ya, tidak hanya sebatas tabligh, dan yang terpenting sebagaimana yang saya sampaikan tadi, harus ada sinkronisasi hubungan antara lisan kita, artinya antara teori dengan praktek gitu. Itu yang terpenting. Ya, sebab agama ini bukan teori. Kan al-iman ma waqqara fi qalbi wa shadaqahu al-amal. Bahwa yang namanya iman itu adalah apa yang kita yakini dengan hati dan kita buktikan dengan amal. Ya. Syair mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tharin, ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Apa artinya? Apalah artinya ilmu tanpa kita amalkan? Gitu. Nah, bagi seorang suami dalam rumah tangga, dia harus jadi kuduah bagi keluarganya. Itu yang terpenting. Nah, kuduah ini kan juga dengan lisan dan juga dengan hal. Gitu. Ya, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berbicara, itu kan semua menjadi kedua, menjadi tauladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita, istri serta anak-anak kita, gitu. Bagaimana mungkin kita melarang si anak misalnya berbicara kotor, sedangkan kita mulut kita selalu berbicara kotor? Ini kan namanya nggak sinkron. Yang kita melarang anak kita berbicara kotor, kitanya sendiri ngomong kotor terus setiap hari, ya, sumpah serapah, yang namanya hewan di kebun binatang semuanya keluar dari lisan kita. Nah, ini yang tidak sinkron. Ya, artinya oleh karena itu makanya kedua itu menjadi penting, ya, menjadi penting bagi anak-anak kita pada masa-masa pertumbuhan mereka. Begitu juga dengan istri kita, dengan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang lemah lembut, ya, sikap-sikap yang terpuji. Maka itu insya Allah menjadi satu toladan yang bisa diterima, diserap oleh istri kita serta anak-anak kita. Allahu a'lam.
Ya, dari Roja FM 1079, antum masih bersama Roja FM Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah dan masih bersama Ustadz Firdaus Sanusi dalam program Rumah Tangga tentunya. Ustadz, ini ada satu polemik bagi anak ini. Ada salah satu teman yang ingin dinikahkan. Teman itu kedua-duanya adalah baik wanita dan laki-lakinya adalah seorang pegawai negeri. Tentu apakah di dalam Islam boleh ada kewajiban untuk meminta izin menikah kepada istri yang pertama, Ustaz? Satu, andaikan sepertinya kalau tidak, ini ada permasalahannya adalah daripada mereka istilahnya melakukan hal-hal di luar agama, mereka ingin menikah. Karena kedua pegawai negeri, mereka ingin menikah, tapi tanpa sepengetahuan istri pertama. Dan istri yang akan dia nikah itu kebetulan dia seorang janda dan direstui oleh orang tuanya. Si yang wanita yang akan nikah ini butuh legalitas kepada yaitu KUA negara, ya kan? Nah, apa yang terjadi setelah saya minta saran dari kantor urusan agama bahwa itu harus ada izin dari istri pertama, sedangkan itu sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin Ustaz berikan solusi ini, Ustaz?
Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, secara syar'i tidak ada syariatnya untuk meminta izin kepada istri untuk menikah lagi. Tidak ada syariatnya. Ya. Tetapi tadi sudah saya sampaikan kan bahwa orang mau menikah itu apa motivasinya? Ya, apakah karena hawa nafsu gitu kan, atau ingin mendapatkan popularitas, atau ingin mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, artinya macam-macam lah motivasi orang menikah lagi itu, atau karena memang dia ingin menegakkan syariat gitu ya, yang diharapkan dengan menikah lagi itu akan memperbanyak, karena misalnya umat Nabi Muhammad SAW akan bisa tumbuh sikap-sikap yang baik terhadap agamanya. Atau dengan kata lain akan juga bisa diciptakan sakinah mawaddah warahmah di antara istri-istrinya tersebut. Jadi apa motivasinya gitu kan? Itu yang harus jelas lebih dahulu. Karena nanti akan terlihat dampaknya apakah positif atau menjadi semakin negatif gitu. Adapun soal legalitas itu kan urusan dunia.
Betul,
sir. Ya kan? Itu urusan dunia yang bukan merupakan hambatan, ya, bukan merupakan hambatan bagi orang yang ingin menikah, gitu. Kalau ini dijadikan sebagai satu alasan, ya, dan bahkan menjadi satu prioritas yang paling utama, atau bisa saja terjadi katakanlah menikah itu batal hanya karena tidak ada legalitas tadi, nah, berarti memang wallahu alam ada motivasi-motivasi lain. Saya nggak paham, saya nggak mengerti ya, masalahnya. Ya, jadi pada intinya dapat pada prinsipnya yang namanya legalitas itu sesuatu urusan duniawiyah ya, semata-mata ya, bukan urusan syar'i.
Betul. Allah. Ya, kemungkinan besar sih mungkin si pihak wanita itu dalam hal masalah harta gonogo ini yang akan terjadi legalitas dia tidak dia dapatkan di CJPM di 7024141 masih bersama Ustaz Firdaus Sanusi pada malam hari ini. Berbagai masalah rumah tangga dan antum sekarang mungkin sedang konflik. Silakan ya, antum bisa memintakan nasihat kepada Ustaz pada malam hari ini. Ada SMS yang masuk pada malam hari ini, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum. Apa
ini? Semua yang Ustaz katakan tadi di mukadimah hampir semua terjadi di rumah tangga saya. Saat ini rumah tangga saya sedang guncang. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu semua akibat kesalahan saya dulu sebelum menikah? kami pacar sebelum menikah kami pacaran. Jazakallah.
Ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, bahwa Islam itu adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Ketika seseorang berbuat dosa, ya, yang terbaik baginya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu pasti bersalah, pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa saja pada masa-masa dulu ketika kita belum mengerti syariat, belum mengerti agama, katakanlah belum mengaji. Ya. Mungkin kita masih pacaran, ya. Atau mungkin ada juga orang-orang yang katakanlah lebih jauh dari itu gitu. Ya. Lebih jauh dari itu. Tidak hanya sekedar pacaran, tapi sudah lebih dari itu. Seperti misalnya sudah berhubungan suami istri katakanlah sebelum menikah, pranikah. Ya, ini bisa saja terjadi. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sungguhnya yang terbaik daripada orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita betul-betul taubatan nasuha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Ya. Tetapi sekali lagi Allah nyatakan innamat taubatu 'alallah lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubu min qarib. Sungguhnya taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dengan kebodohannya. Ya, kemudian dia segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah setelah kita berumah tangga, ya, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hapuskan semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kita menyesalinya, kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan kita rubah sikap hidup kita, maka tentunya dalam hal ini kita berusaha untuk istiqomah. Ya. Berusaha untuk istiqomah. Jangan lagi kemudian setelah kita tahu, kita beragama, kita mengaji, masih juga melakukan perbuatan dosa dan maksiat dalam rumah tangga. Ini yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Jangan lagi terulang gitu. Ya, kalau kita mengaji, betul-betullah kita mengaji. Kalau sudah kita mengaji, tahu ilmunya, usahakan kita amalkan. Kita terapkan dalam rumah tangga kita. Kewajiban kita sebagai seorang istri, kita laksanakan. Kewajiban kita sebagai seorang suami, kita laksanakan. Ya, jangan sampai kewajiban kita tanggalkan, hak maunya kita tuntut terus, gitu. Sehingga timpang, ya, tidak ada keseimbangan, ya. Usahakanlah dalam ketika berumah tangga lebih banyak kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Sebagai seorang istri berupaya kita menempatkan posisi kita sebagai seorang istri yang baik, yang salihah. Ingat. Ketika kita menikah, apa yang diucapkan oleh suami? Ya, qabiltu. Ketika sudah suami mengucapkan qabiltu nikah, aku terima nikahnya, saat itu berarti kita telah beralih tanggung jawab dari yang selama ini kita diasuh, dibimbing, dibesarkan oleh orang tua kita, maka tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab suami kita. Berarti kita berada dalam genggaman suami kita. Katakanlah kita dalam penjara gitu. Ya, yang kita lebih harus taat kepada suami kita daripada kepada orang tua kita. Kata Rasulullah begitu. Jika seandainya ada dua hal di mana di satu sisi kita harus taat kepada orang tua, di sisi yang lain kita harus taat kepada suami kita, yang mana yang harus kita lebih dahulukan? Taatnya kita kepada suami kita. Sampai demikian. Bahkan kata Rasulullah, jika seandainya seseorang boleh untuk menyembah, ya, sujud, maka aku perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, kenapa demikian?
karena istri itu surganya dalam rumah tangganya. Manakala dia mampu memposisikan dirinya sebagai seorang wanita yang salihah, yang taat pada suaminya, yang menjaga amanah suaminya, ya. Manakala suami tidak berada di rumah, ia bimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan salihah, surga dia insyaallah. Ya. Apabila dia pelihara salatnya yang 5 waktu, dia taat kepada suaminya, maka tempat kembalinya adalah surga Jannatul Na'im. Jika seandainya dia meninggal dunia, suaminya redha kepadanya, tempatnya surga Jannatul Na'im. Ya, oleh karena itu sekali lagi yang terpenting bagi kita, ilmu yang sudah kita dapatkan kita terapkan, kita amalkan. Jangan sekedar teori gitu. Ini kebanyakan teori aja. Ya, enggak diterapkan dalam rumah tangga. Jadi saya perlu ingatkan ini kepada saudara-saudara saya yang menjadi talibul ilmi, ya, selalu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cobalah berupaya mengamalkan ilmu yang kita dapatkan itu sedikit demi sedikit dalam rumah tangga kita. Ya. Jangan justru kita semakin hari semakin jauh dari syariat, semakin jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang harus kita pahami benar. Wallahu a'lam.
Ya, benar JPM 107,9. Jangan kemana-mana. Antum masih bersama Roja JPM Redawal Sunnah. Kita akan jeda dahulu dan silakan antum jika ingin ber-SMS hubungi di 0817-819-185 atau telepon langsung di 702-41411.
Al-Qur'an.
Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.
Al-Qur'an.
Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumin اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
كلام الله.
رجاء 107.9 FM راديو دعوة أهل السنة والجماعة.
إخوة الإسلام أعزكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda:
نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها wawa'aha wa'addaha kama sami'a. Nadharallahum ra'an. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang. Sami'a maqalati. Yang mendengarkan sabdaku. Fahafidhoha. Lalu ia menghafalnya. Wawa'aha dan ia memahaminya. Wa'addaha kama sami'a. Dan ia menyampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar. Farubba muballagin aw'a min sami'in. Berapa banyak orang yang disampaikan hadis ternyata lebih faqih, lebih paham daripada yang menyampaikannya. Semuanya. Dan ini merupakan anjuran agar kita ini bukan cuma ya membacanya saja, tapi juga kita apa? Menghafalkan dan memahami maksud daripada hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam. Makanya Sufyan bin Uyainah berkata, laisa min ahli al-hadithi ahadun illa wa fi wajhihi nudratun li hadha al-hadith. Tidak ada seorang ahli hadis pun kecuali wajahnya itu ada cahaya, terlihat bercahaya. Subhanallah. Akhal Islam Abdurrahman bin Mahdi, beliau bersyair, dinun nabiyyi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyyatu lil fatal athar. لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis, dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Maka jangan engkau membenci hadis dan ahlinya karena pendapat itu adalah malam sedangkan hadis itu adalah siang.
Roja 107,9 FM
للذاكرين والذاكرات.
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Ya, pendengar JFM 107,9 masih bersama Ustaz Firdaus Sanusi pada malam hari ini. Dialog tentang rumah tangga tentunya. Silahkan, baik permasalahan apapun ya yang berkenaan dengan rumah tangga, antum bisa sharing pada malam hari ini bersama Ustaz Firdaus Sanusi. Ustaz, ini ada SMS gitu kah? SMS begini Ustaz, gimana cara buka SMS ini? Ana gaptek nih misalnya, ya, gagap teknologi. Ya, saya mau tanya, dosakah bila suami membantu orang tua, ya, membantu orang tua karena suaminya medit, kedekut gitu, Ustaz? Dosakah, ya, membantu suami membantu orang tua tanpa sepengetahuan istri? Soalnya istrinya pelit, medit, kedekut dan gak mau bantu sedikit pun. Bagaimana, Ustaz?
Ini yang cari uangnya siapa dulu ini? Suami apa istri yang cari uangnya?
Kalau suami lah. Atau istri.
Jadi jika memang itu penghasilan dari suami sendiri, yeah, ya, itu kewajiban dia untuk membantu orang tua. Ya, kewajiban dia untuk membantu orang tuanya. Karena hakikatnya kan miliknya itu adalah milik orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala ada seorang sahabat yang mengadukan orang tuanya yang mengambil hartanya sedikit untuk makan, ya, kata Rasulullah, sambil Rasulullah marah, anta wa maluka li abika, engkau dan orang tuamu apa, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu. Ya, jadi seorang suami itu tidak ada kewajiban untuk meminta izin kepada istrinya untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya, tidak ada hak. Dan istrinya tidak ada hak untuk meminta kepada suaminya agar suaminya izin kepadanya, itu tidak ada hak. Sebaliknya, seorang istri manakala dia memberikan sesuatu kepada orang tuanya harus mendapatkan izin dari suaminya. Ya, tentunya ya apabila memang suaminya itulah yang mencari rezeki. Tetapi kalau misalnya istrinya juga ada usaha-usaha, katakanlah usaha-usaha tambahan, ya, dan dia memperoleh keuntungan dari usahanya itu, maka boleh dia memberikan kepada orang tuanya tanpa izin suaminya, ya. Tentu, tetapi ya sebaiknya dia memberitahu saja kepada suaminya untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya tersebut, ya. Wallahu a'lam.
Ya. Dan ada lagi SMS Ustaz ini, bagaimana sikap terbaik seorang anak terhadap ayahnya yang ditinggal cerai dengan ibunya, di mana si anak tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada tanggung jawab sebagai mana seorang ayah terhadap anaknya. Apakah harus memusuhinya atau harus berbakti?
Iya, ini yang kita lihat, bahwa kecenderungan seorang anak itu dia durhaka kepada orang tua. Ya, itu kecenderungan setiap anak seperti itu. Tetapi yang harus kita fahami bahwa kita punya kewajiban yang sama untuk birrul walidain. Itu kewajiban kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Isra, Bani Israel ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Tuhanmu telah mewajibkan kalian agar kalian beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Apapun perilaku atau apapun yang pernah orang tua kita perbuat untuk kita. Katakanlah misalnya orang tua kita enggak pernah berbuat baik sama kita. Ya. Atau katakanlah mungkin kita dulunya ketika kecil diasuh oleh nenek kita atau orang lain. Tetap kita punya kewajiban yang sama untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Orang tua kita menelantarkan kita karena sudah bercerai dari ibu kita, katakanlah. Tetap ya, dia sebagai orang tua kita yang melahirkan kita, kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Ya. Sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan terhadap orang tua kita tersebut. Ya, tidak ada hak bagi kita dan berdosa besar manakala kita durhaka kepada orang tua kita tersebut. Ya, baik kedurhakaan itu kita lakukan dengan lisan kita atau dengan perbuatan-perbuatan kita. Tidak dibenarkan dalam syariat.
Ya Ustaz, tapi kadang-kadang begini Ustaz. Ya betul sih, memang kita harus bersabar tentunya. Tapi ada perasaan handeul, tahu orang cilin sini handeul. Handeul itu kesal dan lain-lain gitu, bercampur karena merasa si ibunya itu dizolimi. Apakah dengan kita selalu mengikuti? Memang itu sudah apa? Si orang tua itu seperti punya hak veto, Ustaz. Ya kan, harus di atas segalanya. Tapi dengan perasaan handeul dan perasaan yang tidak ikhlas itu, mungkin nggak itu bisa kita terima terus-menerus?
Itu hak orang tua kita.
Udah vetonya seperti
itu. Iya, itu hak orang tua kita. Artinya begini. Ya, katakanlah misalnya orang tua kita sampai bercerai segala macam, ya, terjadi keributan, atau katakanlah sampai kepada tingkat si bapak menzalimi istrinya, katakanlah, tetap itu bukan urusan kita, ya, itu urusan orang tua kita, gitu. Kalau seandainya orang tua kita katakanlah berbuat zalim, tentunya yang apa, dia berdosa dan dia akan di apa, dikenakan sanksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kezaliman yang dia lakukan. Bukan hak kita, ya, bukan hak kita untuk memvonis orang tua kita. Kita tidak ada hak untuk itu. Kewajiban kita sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana ayat Al-Quran adalah berbakti kepada orang tua kita. Ya, lepas daripada apakah orang tua kita berbuat zalim atau tidak, apakah orang tua kita apa banyak berbuat dosa atau tidak, apakah orang tua kita menelantarkan kita atau tidak. Lepas dari itu semua, kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Allah
Alhamdulillah. Ya, pendengar JPM 107.9, silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi langsung, antum bisa hubungi 702-41411 bersama Ustaz Firdaus Sanusi pada malam hari ini. Berbagai konflik rumah tangga insyaallah akan terpecahkan pada malam hari ini, dan antum bisa tidur nyenyak, ya, mudahan ya Ustaz. Ya, kita segini kan Roja JPM ini pengobat, ya, pengobat bagi yang sakit jiwanya tentunya. Insyaallah. Ya, kita lanjutkan dengan SMS ini. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Sebenarnya jilbab wanita itu apa harus warna gelap? Apa memang sunnah? Bagaimana dengan warna yang lain? Dibolehkan? Enggak, syukron.
Ya, pada intinya jilbab itu hukumnya wajib bagi seorang wanita muslimah. Ya, dituangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Mu'minun, itu menyatakan tentang kewajiban seorang wanita muslimah untuk mengenakan jilbab gitu. Ya, yang pada intinya jilbab itu adalah menutupi semua auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya. Kemudian tentunya jilbab yang dikenakan itu adalah jilbab yang tidak sampai mengundang hasrat atau syahwat, ya, kaum laki-laki gitu, ya, sebagaimana kita saksikan sekarang ini, ya, seperti itulah kira-kira, ya, pakai jilbab tapi kelihatan semuanya, ya, atau hanya pakai apa namanya itu, apa namanya, hanya yang topi cetoknya aja gitu, ya, sehingga lehernya kelihatan dan lain sebagainya. Yang seperti ini tentunya tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, ya. Adapun misalnya kalau dia gunakan jilbab yang warnanya mencolok mata, ya, bahkan kalau kita lihat sampai matanya meremelek gitu kan, ya, yang seperti ini,
gak kelihatan banget gitu.
Usahakan untuk tidak dikenakan, ya. Bukan berarti harus ini harus pakai misalnya jilbab yang hitam gitu, tidak ada keharusan untuk menggunakan jilbab yang warnanya hitam gitu. Boleh saja misalnya dia gunakan jilbab yang berwarna biru atau warna apa abu-abu atau yang lain-lainnya selama memang jilbab itu sesuai dengan aturan syar'i. Allahu a'lam.
Ya, silakan pendengar JPM 107.9, ya, bagi antum yang ingin ber-SMS, ya, 0817-819-185 atau telepon di 702-41411. Kita angkat telepon pada malam hari ini. Assalamualaikum.
Salam.
Ya, dari mana, Pak?
Dari Cibereum, Pak.
Oh, mangga, silakan lanjut.
Pak Ustaz,
iya, Pak.
Mau nanya, anak pernah baca buku katanya doa akasa turun di zaman Rasulullah.
Gimana, Pak?
doa kasah katanya pernah belum di zaman Rasulullah. Katanya kalau dibaca sekali kita masuk surga. Kalau tidak dapat membaca bisa ditulis. Itu juga katanya bisa masuk surga. Apa benar itu Pak Ustaz?
Bunyinya gimana tuh Pak doanya Pak?
Bukunya
bunyinya bunyi doanya.
Doa Sayyidina Akasah.
Iya, bukan bunyinya gimana?
Barang siapa yang membacanya satu kali,
katanya dia masuk surga. Iya. Maksud saya ininya apa redaksi atau doa Akasah itu bagaimana bentuk doanya, Pak?
Panjang, Pak.
Oh, panjang ya?
Panjang sekali.
Akasah itu nama orang atau nama doa itu sendiri?
Nama orang ini.
Nama orang ya, Sayyidina Akasah gitu.
Iya. Periwayatan disebutkan di situ, Pak?
Enggak, Pak.
Oh, enggak.
Enggak jelas.
Iya.
Katanya langsung dibawa Jibril turun ke Rasulullah gitu. Apa benar begitu, Pak Ustaz?
Ya. Ya, wallahu a'lam, Pak, ya, tentang kebenarannya, tapi yang jelas doa itu kan satu permohonan, ya. Kata Rasulullah, dia bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Ya. Doa itu adalah ibadah. Bahwa doa itu adalah merupakan ibadah. Oleh karena doa itu adalah ibadah, maka tentunya yang menjelaskan atau yang menyampaikan doa itu, ya, adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya dijelaskan oleh para ulama, bagaimana tata cara kita berdoa, di saat seperti apa, kapan, gitu kan, harus menghadap kemana, ya, misalnya harus menghadirkan hati kita, semuanya itu kan diatur oleh syariat, gitu. Ya, jadi doa itu adalah ibadah. Oleh karena doa itu ibadah, tentunya yang mengatur doa itu adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun doa doa Akasah ini yang katanya turun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jika dibaca satu kali masuk surga, tentu yang seperti ini tidak ada ya tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika memang ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tentu yang pertama kali melakukannya Rasulullah. Ya. Tentu yang pertama kali melakukannya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita tidak pernah mendapatkan satu riwayat dari sahabat-sahabat tentang doa yang demikian ini. Ya. Dan juga tidak dari para ulama, ya, para imam kita, tidak pernah menjelaskan tentang doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas apabila satu riwayat yang demikian yang seperti ini jika tidak ada periwayatannya dari para imam ahli hadis, maka kita tidak boleh lakukan kecuali jika memang ada penjelasan yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Yeah. Demikian dari salah satu penelpon yang ada di Ciberem. Ustaz, waktu sudah ngajar relet seperti biasa. Kita punya waktu sekitar 10 sampai 12 menit, Ustaz. Ya. Ada SMS yang cukup menarik, Ustaz. Ya. Ini mudah-mudahan antum memberikan solusi yang paling jitu dan paling mantap pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum, Ustaz Rahimullah.
Salam.
Bagaimana dengan seorang istri yang menginginkan suaminya menikah lagi karena ia ingin memperbanyak sholat malam, maksudnya si istrinya, dan ibadah yang lain seperti ketika gadisnya. Sementara saat ini si suami keseringan minta jima sampai 5 kali seminggu. Maaf, salahkah niat si istri? Wah, ini dia.
Alhamdulillah. Ya, emang patutnya istri ini seperti ini. Walaupun bukan berarti peluang ini, peluang emas ini harus dimanfaatkan, ya, dengan menanggalkan tuntunan syari'i, tidak, ya. Tapi ini subhanallah, ya, kita bisa saksikan bahwa di zaman yang seperti ini masih ada istri yang seperti ini. ya, masih ada yang seperti ini. Namun alasannya tidak tepat, ya, alasan dia yang dia sampaikan ini tidak sesuai syar'i. Karena secara syar'i adalah seorang suami itu harus diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya saat apapun dia saat itu, dalam keadaan seperti apapun dia saat itu. Hatta katakan sedang mengurusi anaknya, katakan suaminya minta, dia harus turuti. Atau katakanlah dia sedang memasak, jika suaminya minta, dia harus itu turuti. Ya, katakanlah lagi apa, cuci beras atau cuci apa, mencuci pakaian, jika suaminya meminta, dia harus layani. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis-hadisnya bahwa seorang wanita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh malaikat, manakala dia menolak ajakan suaminya untuk berhubungan, ya, untuk beribadah. Jadi awalnya ini baik gitu, ya, dia merelakan suaminya untuk menikah lagi, tapi alasannya nggak pas, ya, bukan berarti orang yang suaminya meminta pelayanan 5 kali dalam 1 pekan itu sudah sesuatu yang sangat banyak atau besar. Tidak, ya, tidak seperti itu. Dan bukan berarti 5 kali itu bisa membuat menghabiskan semua waktunya untuk beribadah. Tidak, ya. Jadi kalau hanya 5 kali dalam 1 pekan, banyak sekali waktu yang dia bisa gunakan, yang dia bisa manfaatkan, masih, ya, masih banyak waktu yang dia bisa gunakan, manfaatkan untuk beribadah, untuk berzikir, untuk sholatul lail, untuk sholat malam, untuk mengaji, masih banyak waktu itu. Ya, kecuali barangkali kalau mintanya setiap hari 5 kali.
Itu yang,
nah, itu yang
luar biasa itu.
Nah, itu luar biasa. Itu. Ya, ini 1 pekan 5 kali, ya, itu wajar aja.
2 jam setengah sudah. Kalau setengah jam 1 pukul, 5 pukul kan juga 2 jam. Ya,
kan wajar setelah aja kan. Betul, yang seperti kan itu.
Iya.
Ya. Jadi ini alasannya yang kurang tepat. Ya. Ya. Awalnya memang syar'i bagus ya sekali. Ya, ini udah bagus, tapi alasannya yang tidak bagus. Ya. Jadi saya yakin bahwa sungguhnya 5 kali itu satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar. Katakanlah 1 hari sekali gitu kan, wajar saja. Apalagi kalau misalnya baru punya anak 1-2 gitu kan, wajar sajalah itu. Ya, dan itu insya Allah tidak menyita waktu untuk beribadah, untuk berzikir, untuk sholatul lail. Banyaklah waktu untuk bisa kita manfaatkan.
Apa saking kewalahannya, dalam arti ya sudahlah kamu menikah sajalah, kayak gitu kan. Itu gimana Ustaz?
Ya, ini kadang-kadang ada yang tersirat, ya.
Ketidaksabaran.
Ada yang tersirat di balik kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Misalnya contohnya gini, ya silakanlah nikah lagi. Ya, tapi jangan 1 sekaligus 3. Nah, jangan tanggung gitu. 3 sekaligus. Nah, ini sebetulnya bukan nyuruh kawin gitu, bukan nyuruh nikah lagi, tapi melarang sebetulnya. Ya. Ya, kadang-kadang suami ini tidak mengerti, ya ikut apa yang disampaikan oleh istrinya. Dia nikah betul-betul dalam 1 pekan 3 orang misalnya. Ya, ini yang seperti ini harus dipikirkan matang-matang, masak-masak lah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, pendengar JFM 107.9 dan antum yang SMS, mudah-mudahan antum puas dengan jawaban Ustaz pada malam hari ini. Kembali Ustaz ke masalah pelayanan terhadap wanita ini. Ya. Kadang-kadang bukan tidak mendengar Ustaz, ya, ikhwan-ikhwan kita pun, ya, bahwa wanita kalau suaminya minta begitu, kadang-kadang tetap saja itu dilanggar. Dilanggar dalam arti karena mungkin timingnya yang tidak tepat atau sesuatu yang memang tidak ada keharusan untuk hari ini atau apa, ya. Yang jelas sih mungkin karena timing yang tidak tepat. Apakah kita sebagai laki-laki juga harus memakluminya dan istilahnya memaafkan daripada istri kita dilaknat oleh malaikat? Bisa enggak dengan maafnya kita, malaikat juga akan maafkan juga?
Oh iya, tentu. Tentu juga, ya. Tentu dalam hal ini jika seandainya kita sudah maafkan, ya, lepas dari itu. Ini kan kalau misalnya sampai ketika katakanlah kita meminta kepada istri kita, kemudian dia abaikan, dia masak bodohkan, dia cuekin lah gitu kan. Yang pada akhirnya kita sampai marah-marah, ngedumel gitu kan, sampai kita enggak rela.
Sampai dibakar istrinya.
Enggak rela, enggak redo. Ah, ini yang seperti inilah wanita yang demikian ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi harinya. Ya, lepas apakah itu timingnya tepat atau tidak tepat, karena yang namanya kebutuhan itu kan harus dipenuhin. Betul. Gitu kan? Yang namanya kebutuhan itu sulit untuk dibendung gitu. Kalau orang udah kebelet, kepengen, ya, nah, minta, nggak dikasih, gimana coba? Ya, Kan kata Rasulullah kita ingat bahwa yang namanya ibadah itu kan dapat ajar. Iya kan? Bagaimana ya Rasulullah? Kok dapat ganjaran? Kata Rasulullah bagaimana jika seandainya ditempatkan pada bukan yang tepatnya? Tentu dia mendapatkan dosa. Gitu. Seandainya katakan setiap kali suaminya minta, si istri tidak mau melayani. Sedangkan hajat ini harus dipenuhi gitu kan. Akhirnya dia katakanlah sampai jajan keluar misalnya. Kan akhirnya jadi berdosa seperti ini. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya perlu ingatkan kepada istri-istri, ya, manakala suaminya meminta untuk beribadah, ya layani sah.
Ini ibadah Ustaz.
Ya, layani, penuhi keinginannya, jangan sampai suami itu menjadi apa, hubungan itu menjadi katakanlah tidak harmonis hanya karena masalah yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, pada Raja FM 107.9 seperti biasa 7024111. Ustaz, ada SMS ini yang masuk juga.
Iya, satu lagi ya.
Satu lagi ya, kita terakhir mungkin untuk SMS ya. Dan penelponnya juga kalau ada satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bolehkah memberikan uang pada kakak laki-laki yang mana ternyata uang tersebut dipakai ia untuk membelanjai Will. Will itu wanita idaman apa sih, laki-laki mobil deh, wanita lain apa gitulah. Ya, ya membelanjakan Willnya yang sedang hamil tapi belum dinikahi. Apakah kami ikut berdosa? Dia sudah tahu, Ustaz. Akhirnya dia tahu gitu, waktu memberikannya mungkin dia tidak tahu, tapi ternyata uang itu diberikan kepada wanita yang dalam kondisi hamil atau untuk solusi apalah dia gitu.
Ya, yang jelas bahwa yang namanya perzinahan itu sesuatu yang tidak ada toleransi dalam Islam. Ya, bahwa zina itu hukumnya haram dan berdosa besar. Ya, hukum berzina itu haram dan berdosa besar. Katakanlah kita memberikan kepada kakak kita itu sesuatu pemberian. Ya, ketika kita memberikan dengan ikhlas, maka insya Allah itu menjadi ajar bagi kita. Ya, menjadi ajar bagi kita. Jika seandainya si kakak kita ini menyalahgunakan uang itu untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan kakak kita dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Sedangkan kita, ya, jika kita berikan dengan ikhlas dan tidak bermaksud, ya, pemberian itu digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita mendapatkan ajar daripada apa yang kita berikan. Allahu a'lam. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mengeluarkan uangnya, sedekahnya diberikan, dititipkan dalam masjid, kepada masjid. Tiba-tiba yang mendapatkannya itu anaknya. Ya, yang ngambil daripada sedekahnya itu anaknya sendiri. Diadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah nyatakan, engkau, apa yang kau telah keluarkan wahai si fulan, ya, saya lupa namanya, dan bagimu apa yang telah engkau dapatkan wahai fulan, ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi semuanya kembali kepada niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu kembali kepada niatnya, dan sungguhnya tiap-tiap orang semuanya bergantung pada niatnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian benar JPM 107.9. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab oleh Ustaz Firdaus Sanusi, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan menjadikan satu nasihat yang baik bagi kita dan sangat bermanfaat tentunya, dan menjadikan jalan keluar bagi kita, dan mudah-mudahan semuanya bisa kita nikmati atau kita jalani. Demikian. Untuk itu pendengar JPM 107.9 yang ber-SMS atau yang telepon sudah terpenuhi. Ada beberapa SMS yang masuk yang belum kita jawab. Insya Allah lain waktu kita akan bertemu kembali, tepatnya pada malam Jumat yang akan datang bersama Ustaz Firdaus Sanusi. Demikian saja pada malam hari ini, kita tutup acara ini, dan Ustaz kami persilahkan untuk menutup acara ini. Ustaz.
Baiklah, para pendengar Radio Roja FM yang berbahagia, malah kita tutup dialog interaktif kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.